abarutale mu district ya Masaka badukiride dwero lya Masaka Regional Referral Hospital n'ebintu ebyenjawulo omuli emifaliso kusako n'ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo biyambeko bannakazadde b'eggwanga kusana amabujja agazaalibwa oluvannyuma lw'okukizuula nti n'eddwaliro eryo mulimu omujjuzo mungi ogw'abantu kyokka ng'ate obuyambi butono ddala. Madrin Namayengo, president wa Rotary Club ya Masaka, agamba ntino kino bakikoze okuyambako bannakazadde b'eggwanga.
Kimu gikaddiye birala giyuse gya bitundu ate nga n'ebitanda ebimu kyekuli kaakati n'olw'ensonga eyo nitugamba netulaba nga tulina okujja wakati okulaba maama ng'azaala ng'ate ali kafaliso k'olaba nga kakaddiye ebyuma bimunyigiriza ng'oli mu mbeera eyo olina ekirabo ky'omukama kyakuwadde ekya bibi ate n'okiteeka ku mufaliso ogunyigiriza naawe oba weetaaga okubeera comfortable ate n'obuukwa okutambula endwadde ziba zigenda kulumba maama n'omwana kuba omufaliso guno mukadde ate guddugala.
Dr. Mary Nyantale amyuka akulira eddwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital yeeyanziza nnyo aba Rotary olw'obugabirizi buno.
Ni basanyufu nnyo okufuna ebitongole nga bino ebyannakyewa okukwatirako enteekateeka za gavumenti. Donation Energy tufunye tugenda tukozesa okwongeramu ku byobulamu bye tuwa abakyala baffe mu ddwaliro lino.
Mu ngeri emu akunze bannakazadde b'eggwanga lino okugenda nga malwaliro ga gavumenti okulaba embeera mwe bayimiridde okwewala ebizibu biyinza obbatuukako nga batuuse mu budde obw'okuzaala.
Amalwaliro ga gavumenti gona galimu abasawo abatendeke abasobola okulabirira omukyala ali olubuto kubanga lwafunira olubuto omutambuza bulungi mu piriyodi eyo n'asobola okuzaala omwana nga mulamu nga yeeyagala.